Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Ira Knežević i evo nas na početku naše emisije Kulturni krugovi, u kojoj ćemo govoriti, odnosno čućete izveštaj sa uručenja nagrade Zlatni suncokret književniku Enesu Haliloviću. Zatim ćemo govoriti o otvaranju Gala Kombakt dvorane, o izložbi Miloša Šobajića. Čućete ko su dobitnici nagrada na 71. Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu. Čućete i kritiku koncerta Beogradske filharmonije. Čućete glumce iz predstave Da se ja pitam, Bart teatra iz Kragujevca, koji je dobio podršku od grada Kragujevca na konkursu. I najavit ćemo Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Ostanite sa nama. Venđe lože da mora da da me mora, junto construimo história no calor de fim de tarde. Tradicionalno u Skadarlijskom restoranu Tri šešira danas je uručena nagrada Zlatni suncokret za najbolju knjigu objavljenu na srpskom jeziku u 2020. godini književniku Enesu Haliloviću za roman Ljudi bez grobova, objavljen u izdanju Lagune. Nagrada je zanimljivo laureatu uručena baš na njegov rođendan. Prilog pripremio Ranko Stojković.
Nagradu Zlatni suncokret kompanija Vital dodeljuje već 24. put za najbolje književno ostvarenje na srpskom govornom području u žanrovima romana, pripovetke, poezije, književne kritike, eseja i književne publicistike, objavljeno u toku prethodne godine. Nagrada je prvi put dodeljena 1996. i to pesničkoj zbirci Ivana V. Lalića. Žiri ove godine radio u sastavu Dragan Jovanović Danilov, Dragan Babić i Vladimir Gvozden u svojstvu predsjednika i jednoglasno je odlučio da nagradu dodeli romanu Enesa Halilovića Ljudi bez grobova, označivši ga zrelim književnim delom, uverljivim, snažnim, privlačnim, samosvesnim i neodoljivim. Laureat Enes Halilović.
Srećan sam što sam dobio ovo priznanje u konkurenciji 250 knjiga i što je žiri bio jednoglasan. Mnogo mi to znači. I iskreno da vam kažem, mnogo mi znači da ova nagrada nije uprskana nekakvim polemikama, greškama, promašajima. Svaku tradiciju treba graditi i drago mi je da kompanija Vital i odgovorni ljudi grade tu tradiciju. Ja sam obradovan, nisam ni znao koliko je značajna dok je ja nisam dobio. Ostaje nada da će moja knjiga moći da ponese ovo priznanje i da će se to potvrditi kod čitalaca. Nadam se da oni kada čuju da sam nagrađen i kada pročitaju ovu knjigu, nadam se da je nikada neće zaboraviti i njihov nemir bit će također moja nagrada.
Prema mišljenju žirija, među uspelim proznim ostvarenjima u ovoj godini, roman Ljudi bez grobova Enesa Halilovića izdvojio se zbog nalaženja uverljivog okvira koji obuhvata prikaze istorijskih procesa, poetičkih dostignuća i eksperimenata, književnih opsesija i folklorno-mitoloških naslaga, kaže predsjednik žirija Vladimir Gvozden.
Tri romana su se kod nas posebno izdvojila, to je roman Vladimira Kopinca Purpurne detada, roman Srđana Srdića Ljubavna pesma i roman Enesa Halilovića Ljudi bez grobova. Ova dva romana, prva su bliska poetički, a Halilovićev roman se izdvojio kao jedan vrlo ozbiljan poduhvat, ali također i veoma slojevit. Mora se naglasiti da taj roman s jedne strane dobro komunicira sa čitaocima, dakle priča koju predočava je uzbudljiva, složena, zanimljiva, savremena, pa ajde da kažemo i aktuelna i sve to. S druge strane, vrlo samosvesno Halilović ispisuje svoj roman, krenuši od te dobre priče, on posle razlaže ideju priče, pripovedanja, tako što njegov junak zapravo želi da postane pisac, traga za jezikom, traga za formom. To je vrlo zanimljiv i zavodljiv roman, tako da je žiri imao i zadovoljstvo i čast da takav jedan roman nagrađuje.
Inače, pre samo nekoliko dana Novi Pazar, ovaj grad uzbudljive istorije, autentične kulture, a sada i grad dobitnika nagrade Zlatni suncokret, postoje bogatiji i za knjižaru u centru grada, u pešačkoj zoni, pa od pisca saznajemo i šta to u ovoj sredini znači za budući život nagrađene knjige.
Lijepa je to stvar da je umjesto neko mjesto gdje je bila kladionica ili kockarnica, tu je sada otvorena jedna veoma dobra knjižara. Mislim da je to tri dobre knjižare postoje u Novom Pazaru ili četiri. Meni znači da vidim mlade ljude, Novi Pazar je inače po godinama proseku, najmlađi grad u Evropi, kada sam vidio da je armija mladih ljudi požurila da se učlani, da postanu članovi kluba, bio sam srećan jer telefon ne može biti ceo život. Telefon jeste postao deo našeg života, ali ceo život ne može biti telefon.
Enes Halilović je do sada objavio 6 pesničkih zbirki, 3 zbirke priča i 2 drame. Ljudi bez grobova je njegov treći roman. Laureat nagrade Zlatni suncokret bit će gost Sonje Milovanović u emisiji Gutenbergov odgovor u petak 12. marta. When you cast your eyes upon the skylines of this once proud nation, can you sense the fear and the hatred growing in the hearts of its population? By the greedy hands of politics and half-truths. The beaten generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation, open your sedated by the gasoline fumes and hypnotized by the satellites into believing what is good and what is right. You may be worshiping the temples of mammon
or lost in the prisons of religion? Or can you still walk back to happiness when you've nowhere left to run? The beaten generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation, open your information. The beaten generation, the beaten generation, open your eyes, open your imagination.
Izložbom slika, skulptura i video rada umetnika Miloša Šobajića zvanično će biti obeleženo otvaranje galerije Kombank dvorane. Program traje čitavog popodneva, a baš u ovim trenucima očekuje se da ministarka kulture i informisanja Maja Gojković otvori izložbu. U nekadašnjem domu sindikata je naša Tanja Živković. Tanja, dobar dan.
Dobar dan iz nove galerije Kombank dvorane. Lepo je biti svakako u novom izložbenom prostoru u Beogradu, a sasvim je sigurno da je još lepše ako pored vas sedi gospodin Miloš Šobajić i ako njegova dela se nalaze na otvaranju ovakve izložbe. Dobar dan vam želim i čestitam na ovoj izložbi.
Hvala vam puno. Dobar dan.
Trenutno ovde možemo da vidimo dela koja su izložena. To je 7 monumentalnih slika, tu su skulpture koje su obišle celu Evropu. One će i ostati kasnije ovde kao poklon ovoj galeriji. Šta smo sve u prilici da vidimo?
Pa evo, to je neki izbor od 7 velikih slika nastalih u posljednjih 20 godina koje je uzeo, odnosno kupio Igor Stanković, vlasnik Kombank dvorane cele i tvorac ove nove galerije. To su slike, ja ih smatram da su iz mog perioda koji se zove progona, u stvari slikam progon celog života, ali ovaj progon ovde je specifičan jer je nastao u posljednjih 15-20 godina. Eto, to pokazujem što u skulpturama, što u slikama posetiocima Kombank dvorane.
Ono što se veoma često osjeća na vašim delima i u vašem radu je ta neverovatna neiscrpna energija i kao da sve nas posmatrače uvlačite prosto u vaša dela.
Pa eto, pišući ovu knjigu mojih 9 života, baš sam shvatio da sam bio jako histerično dete, nezadrživ u jurišu. Posle sam se naravno smirio i ostao smiren, međutim ta histerija se nastavlja u mojim slikama, ta juriš, taj pokušaj da predstavim najveću moguću energiju koju u sebi i dalje krijem ili čuvam, a koja mi je vrlo dobro došla jer me čini zdravim i ornim za život i za rad. I eto, ta energija, tu energiju ja izbacujem na slike i pretpostavljam da se ona i osjeća kad je gledalac gleda. Iako svaku sliku moju namenjujem za ozdravljenje gledalca i smatram da su moje slike kao neko lekovito bilje kojim gledalac kao da je popio šolju lekovitog čaja i postao zdrav i čio.
Svakako da je tako. Pomenuli ste knjigu Mojih 9 života u izdanju Vukotić Medija, ona će biti danas predstavljena nešto kasnije isto. Je li bilo teško napisati takvu autobiografiju?
Pa Pa Manju Vukotić izdavač me nagovorio Zimus da pišem tu vrstu teksta, što sam vrlo rado prihvatio i evo rezultat. Napravili smo knjigu posle 4-5 meseci rada. Bilo je teško, naravno, i sad kad je čitam, pisao bi je ponovo lepše, bolje, ali to nikad kraja ispravkama.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru, mnogo sreće vam želim.
Hvala vama, hvala.
Ja samo podsjećam slušaoce da će novi izložbeni prostor u Beogradu otvoriti potpredsednica vlade Srbije i ministarka kulture i informisanja, gospođa Maja Gojković, a da će ova izložba biti otvorena u ovom novom prostoru do 25. marta. Ne bi je trebalo propustiti svakako, a većina ovih dela i ostaje ovde u novoj galeriji Komank dvorane.
Tanja, najljepše hvala.
2. Program kulture i umetnosti.
Ovogodišnji 71. Međunarodni filmski festival u Berlinu održan je zbog pandemije u online izdanju i to samo za filmske profesionalce i izvestan broj akreditovanih novinara. U programu Panorama festival je prikazao i srpski film Kelti rediteljke Milice Tomović. Žiri festivala, koji je također gledao filmove posredstvom interneta na posebnoj platformi, objavio je pre jednog časa odluke o nagradama. Filmski festival i festivalski program pratio je naš kolega Nenad Dukić.
Bilo je to prvo izdanje jednog od tri vodeća filmska festivala koje je održano u novim uslovima, dakle online. Pitanje je naravno da li takvo predstavljanje filmova možemo i dalje zvati filmski festival, ali sigurno je da su ti novi uslovi promenili ne samo uobičajeni način percepcije filmova, već su promenili i odnos pre svega poznatih reditelja i njihovih producenata prema toj vrsti predstavljanja premijernih filmova. Naime, na programu sa retkim izuzecima nije bilo filmova vodećih svetskih autora koji očito sa svojim novim filmovima čekaju takozvane normalne festivalske uslove, a to znači da se svi nadaju da će se to dogoditi u Kanu u julu mesecu. Kako bilo, program ovogodišnjeg festivala iz pomenutih razloga nije ponudio veliki broj kvalitetnih filmova. Zlatnog medveda dobio je film jednog od retkih u festivalskom programu poznatijih reditelja, film Nesretan početak ili Lupa pornografije rumunskog reditelja Radu Judea. U pitanju je radikalnim filmskim sredstvima realizovana socijalna satira o raslojenom stanju duha ljudi u ovoj užasnoj pandemijskoj i pa još povrh toga i tranzicijskoj situaciji, posebno u ovom balkanskom delu sveta. U programu Panorama jedan od boljih filmova bio je srpski film Kelti, rediteljke Milice Tomović. Film sa zavidnom autentičnošću slika vreme 90-ih u Beogradu i to tako što se fokusira na jednu mikrosituaciju. Zapravo, radnja filma odvija se tokom jedne večeri u kući u kojoj se proslavlja dečiji rođendan. Vrlo dobar dijalog, sjajna ekipa glumaca i spretno režiran film. Berlinale, koje se trudi da održi kakav takav festivalski kontinuitet, ovaj isti program u junu će ponoviti za berlinsku publiku projekcijama na otvorenom, a nadaju se možda i u bioskopima ako to COVID situacija dopusti.
To let go, who would follow? I pray to see a grander scheme. I know. walking on the sunny side of the street again, and I found myself surrounded by the darkness of my truest fears. I know without a doubt you'd be there within, arms stretched out, pulling me near to the surface, and you remind me of my dreams and aspirations, calming my mind with no hesitations. Shed a tear for my tears, search deep inside, perfectly words will come to your mind. You combine the thoughts of your heart, tell me when my head is too big like you do all. I was told, who would catch me if I were to let go? Who would follow? I pray to see a grand. To let go, who would follow? I pray to see a grander scheme. I know I want it all, but what do I need?
Eko.
Mart 2021. Šta bi bilo kad bi vreme i prostor mogli da vratimo nazad? Ne propustite sudbinski susret. Grand Hotel, premijera 28. mart, repriza 1. april. Uživajte u baletu, muzici Dolce Vita i Beogradu. Madlenijanu, vaše bezbedno mesto susretanja.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
Sati i 29 minuta nastavljamo našu emisiju Kulturni krugovi. Sinoć je Orkestar Beogradske filharmonije održao koncert u matičnoj sali pod upravom Gabriela Felca. Na repertuaru su se našla dela Schönberga i Beethovena, a na koncertu je bio Radoš Mitrović.
Prva kamerna simfonija Schönberga predstavlja izuzetno delo koje je otvorilo put razvoju autorovog autentičnog i revolucionarnog atonalnog jezika. Iako ovo delo sadrži značajne elemente koji pripadaju tradiciji i daleko je od Schönbergovih pravih ekspresionističkih ostvarenja, nesumnjivo je da je reč o jedinstveno mišljenoj kompoziciji. Kvartni skokovi, hromatizovani muzički tok, tonalna decentriranost, sve su to segmenti muzičkog jezika koji ukazuju na odvajanje od tradicije. Ova simfonijska vinjeta sadrži međutim i lirske romantičarske momente snažnog ekspresivnog naboja koje doprinose koloritu dela sačinjenog od mnoštva raznolikih muzičkih događaja često na malom prostoru. U tom smislu, dirigent ima zadatak da dosledno vodi muzički tok, uspostavljajući konzistenciju dramaturgije i vodeći računa o nijansiranju svake fraze, kako bi pokazao unutrašnju lepotu i oseka koji se približavaju atonalnosti. Uvevši slušalac upravo u ovu sojevitu priču o Schönbergovom delu, dirigent Gabriel Felc je sinoć u sali Beogradske filharmonije izveo ovu simfoniju koja veoma retko, ako i uopšte, može da se čuje na našim repertoarima. On je odlično pripremio interpretaciju, otkrivajući nam mnoge detalje partiture, izvlačeći tematske materijale, izdvajajući pojedine instrumente i grupe, kreirajući uravnoteženu, dinamičnu i pre svega slušalački izuzetno zanimljivu sliku. Umesto zamora materijala, Felc je svojom minucioznošću okupirao naše misaone procese koji su uronili u bogatstvo Schönbergovog izraza i masu tonova koji su uz posvećeno izvođenje filharmonije dobili značenske uloge u muzičkom toku. Usledila je možda koncepcijski neočekivana Beethovenova četvrta simfonija. Udaljena od ekspresionističke poetike, ova simfonija sadrži klasicistički polet, ali Beethovenovsku ozbiljnost, čiji sklad stvara posve autentičnu muzičku sredinu. Gabriel Felc, sada sa većim sastavom, kontrolisao je svaki segment dela, od misterioznog uvoda sa dugo izdržanim na ivici čujnosti pokreta do razigranog alegra Mozartovske lakoće. Posebno su bili upečatljivi lirski delovi poput drugog stava sa široko postavljenim temama i drvenim duvačkim instrumentima koji donose tematske materijale. Prozračna faktura i naizgled jednostavnost izraza prikriva poetičku složenost koja zahteva koncentraciju izvođača i usmerenost ka svakom tonu. U tom smislu možemo da kažemo da je celokupan sastav zvučao organizovano, tonski precizno, sledeći veoma jasna i strastveno istaknuta uputstva dirigenta koji je uspevao da izvuče iz orkestra dinamičke i artikulacione nijanse koje su doprinele efektnosti tumačenja ove partiture.
Radio Beograd 2.
Niente, non guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più. Ma passa. Questa notte passa, troppo in fretta passa, non ci aspetta più. Lucia, forse che qualcuno ti ha proposto mai un aggiustamento. Prendere tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi. Perché Lucia, probabilmente amarsi più che incontrarsi è un presentimento, ma è così corto il sogno, dammi un'altra notte, un altro appuntamento. mi aspettavo niente da tutta quella gente che guardava in su. E in volo con i due occhi al cielo, che dall'altro il velo era caduto giù. Guardavo questa notte passa, che passa in fretta, passa, non ci aspetta più. Ma Lucia, forse che qualcuno ti ha chiesto mai un aggiustamento, rubare tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi. Perché Lucia, sicuramente amarsi più che incontrarsi è un inseguimento, ma è così corto il sogno, dammi questa notte, dammi appuntamento. Guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più.
Bez obzira na to što Kragujevac nosi epitet grada Teatropolisa, ima nekoliko scena koje se bave radom sa mladima, poput dramskog studija Doma omladine, akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra i dramske sekcije Abraševića, čini se da pozorišne teme koje se tiču mladih nisu dovoljno zastupljene. To se ovog februara dogodilo u predstavi Da se ja pitam, realizovanoj kroz projekat pod nazivom Bart Teatar, podržanom na konkursu u oblasti kulture koji finansira grad Kragujevac. O projektu i predstavio koji igra devetoro mladih glumaca Miljana Nešić.
Projekat Bar Teatar proizašao je iz škole glume osnovane 2012. pri Dečijem kulturnom razvojnom centru Supermama. Osmišljavali su tekstove i pravili predstave za osnovce koji su i sami odrastali kroz rad u ove školi. Tako se objašnjava Nenad Vulević, glumac Knjaževsko-srpskog teatra i autor teksta za predstavu Da se ja pitam, rodila ideja da se pozabave i problemima srednjoškolaca.
Meni je bio cilj i uopšte nama svima zajedno da kada se ta predstava odgleda i kada deca odgledaju tu predstavu, a boga mi i stari jer oni prosto shvataju to na nekom svom nivou svakako, ovaj, da izađu i da shvate i da razumeju da probleme koje su videli na toj sceni, a koji možda oni nose privatno, intimno i nisu u stanju da podele s nekim, jer obično srednjoškolci i uopšte adolescenti su poprilično stidljivi kada je u pitanju razgovor o sopstvenim problemima. Pa da nekako, dakle, kada izađu napolje, shvate da nisu usamljeni u tim svojim problemima, da oni postoje, da su vidljive, a mi smo pokušali to nekako javno da prikažemo. Sećali smo se svojih problema, znamo da to je isto, otprilike da se to, kroz te probleme prolazi nekako po prirodi stvari, to je jednostavno jedan prirodni proces.
Mladi ljudi o kojima govori predstava Da se ja pitam upravo su na raskršću kada treba da odluče kuda i kako dalje. Evo kako ju je doživeo Aleksa Mogić, jedan od devetoro mladih ljudi koji igraju svoje vršnjake.
Veliku ulogu igraju roditelji i tu je, čini mi se, najveći deo predstave zauzimaju ti odnosi između dece i roditelja. To je mnogo bitno. s jedne strane teško je da deca razumiju roditelje, a roditelji ipak mogu da razumiju nas, oni su bili u našim godinama, u našoj koži, oni znaju koji su to problemi sa kojima se mi sada suočavamo. Mada, s druge strane, nije lako, znate, nije lako prepoznati ko su nam zapravo prijatelji u tim godinama i koji nam žele dobro, koji ne. Šta je tu zaista važno?
Učesnici predstave prošli su kroz višemesečni rad u glumačkoj radionici koji su vodili profesionalni glumci Marija Rakočević, Nikola Milojević i Milica Ređić-Vulević. Oni i igraju u predstavi, da se ja pitam, poverene su im uloge roditelja. Reditelj Čedomir Štajn, glumac Knjaževsko-srpskog teatra, kaže da se predstava tiče mladih Kragujevca, ali da je tema zapravo univerzalna.
Često se u tekstu pominje Kragujevac, da li će posle srednje škole otići iz Kragujevca negde na studije ili će studirati u Kragujevcu ili će završiti studije na strani pa se vratiti u Kragujevac. Da li će ih taj Kragujevac ponovo nekad sastaviti i da li će iz tog Kragujevca zapravo, šta je njima zapravo znači taj Kragujevac, to je nekako bila kompletna ideja u celoj toj priči, ali kroz tu priču se provlače i neko sam i ljubav i prijateljstvo, što je osnovna, znači premisa komada je recimo kako bi mogo da emitujem, to je prijateljstvo i Kragujevac. I eto tako, mislim da bilo gde da se igra da bi ovo bilo interesantno, nije ovo isključivo lokalna tema, Kragujevac je uzet samo to kao okolnost.
Za one koji nisu imali priliku da premijerno pogledaju predstavu Da se ja pitam proteklog vikenda, moći će da vide prvu reprizu u nedelju 7. marta na sceni Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu.
Yeah.
U poslednjem prilogu u našoj današnjoj emisiji zavirit ćemo u dane koji su pred nama. Naime, u Domu omladine Beograda danas je održana konferencija za novinare na kojoj je najavljeno ovogodišnje duplo izdanje Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma Martovskog festivala. Manifestacija je, da podsjetimo, nije održana prošle godine zbog pandemije, a šta očekuje publiku ove godine saznajemo od Sare Arsenović.
Stotinu premijernih filmova u dvostrukom takmičarskom programu naći će se pred gledaocima, ali i pred žirijem 67. i 68. Martovskog festivala, koji ovoga puta čine reditelji, scenaristi, profesori i filmski autori. Želimir Žilnik u svojstvu predsednika, Vera Vlajić, Igor Bezinović, Dimitris Kerkinos i Radoslav Stanišić. Ovogodišnji sastav žirija saopštio je Dejan Dabić, autor animiranih filmova, dugogodišnji selektor festivala glumačkih ostvarenja u Nišu i urednik filmskog programa u Niškom kulturnom centru, koji je na mesto umetničkog direktora Martovskog festivala došao prošle godine.
To su dakle dve takmičarske selekcije koje će ocenjivati isti žiri, ali će znači biti puno nagrada, znači praktično za svaku godinu, ukupno 22 nagrade i od ove godine vraćamo Grand Prix za najbolji film festivala bez obzira na kategoriju. I razgovarajući sa nekim ljudima iz žirija, rekli su bit će puno srećnih ljudi ove godine. Dakle, dosta nagrada, dosta filmova. Osim takmičarskih programa, imaćemo i prateće programe. Hvatamo neke važne godišnjice, jedna od godišnjice i 40 godina Novog talasa. Istakao bih jubilej vezan za praške đake. Dakle, prošle godine bilo 55 godina od prvih praških đaka koji su studirali na FAMU. Mi ćemo ove godine predstaviti njihove rane radove koji su prethodili njihovim dugometražnim igranim filmovima. Imamo nekoliko svetskih premijera u odnosu na prošlu godinu. Recimo, posebno bih najavio jedan film koji je napravljen u Nemačkoj o britanskom reditelju Johnu Glennu, koji je poznat po snimanju filmova o Jamesu Bondu, i mi imamo svetsku premijeru tog filma koji se sasvim namerno zove Samo za naše oči, John Glenn, pošto je on režirao film Samo za tvoje oči. Biće tu još dosta drugih filmova koje smo najavili prošle godine, regionalnih premijera, domaćih, bit će još par svetskih premijera i tako.
Publika Martovskog festivala će ove godine imati priliku da vidi filmove pobednike velikih svetskih festivala, kao što smo čuli mnoge domaće, regionalne i svetske premijere, ali i selekcije ostvarenja sa značajnih evropskih filmskih manifestacija kratkometražnog filma. O bogatom dvostrukom programu za Radio Beograd 2 govorio je i Ivan Karl, sekretar za kulturu grada Beograda, te najavio koje nas manifestacije u istom duplom obliku očekuju.
Sad u praksi sa kratkim metrom ćemo iskusiti taj naš plan i realizovati ga, da oni festivali koje se prošle godine nisu desili usled COVID-a, ove godine imaju duplo izdanje, da se ne bi dovelo u pitanje i njihov kontinuitet i čitav sistem rada na festivalu. Tako da će kratki metar biti prvi ove godine, imamo znači 67. i 68. izdanje. Sljedeći koji će po tom obrasu do ove godine se desi jeste festival u Sopotu. Imaćemo u međuvremenu manifestaciju Dani Beograda, odnosno dodelu nagrada grada Beograda također za dve godine, za 19. i za 20. prošle godine toga to nismo imali. U drugoj polovini godine nas očekuje i duplo izdanje Bitefa. Jako je važno, ja sam to rekao na preskonferenciji, to su dva slova K, kontinuitet i kvalitet. Program je zaista reprezentativan, šaren, atraktivan, čak i za one koji nisu standardna publika, odnosno posetioci festivala kratkog metra. Mislim da imamo sad jedno dugoročno rješenje sa umetničkim direktorom. Mi smo imali proteklih nekoliko godina pehove da nam se na godinu dana menja umetnički direktor kratkog metra. Nismo imali tu jednu vrstu kontinuiteta i stalnosti, sad je imamo i mislim da će gospodin Dabić u narednom periodu uspešno obavljati svoju dužnost umetničkog direktora kratkog metra.
Predsednik odbora Martovskog festivala i pomoćnik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović nada se da će Martovski festival biti održan po planu od 22. do 28. marta u Domu omladine Beograda, koji svake godine, krajem marta, postaje mesto susreta filmskih autora iz zemlje i inostranstva.
Igor Živković, Predrag Vasić, Verica Gajević i Mira Knežević pozdravljaju vas na kraju današnjeg izdanja emisije Kulturni krugovi. Sledi Gutenbergov odgovor. Danas je urednik i voditelj Saša Ćirić. Njegovi gosti su profesor Dragan Stojanović i razgovarat će o novom romanu Tamna pučina i Žarka Svirčev, priređivač izabranih pripovedaka Nemiri između četiri zida. Ostanite i dalje sa nama.